kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vítejte v aktualitách s datem 14. července 2023. Já vítám pochopitelně mého hosta, Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ano, zdravím Petře, tebe i naše posluchače.
Vy jsme už říkali, že se slyšíme po tom jednom týdnu, co jsme nevysílali, protože jsem byl na té dovolené. U Jadranu nebyla tam žádná skvrna, ale hoří tam teď les. Že prý ta dálnice na Makarskou, že je mimo provoz, tak lituju všechny, kdo jste tam jeli, protože to asi je masakr. Dostal jsem informaci od naší jedné spolupracovnice, že když jeli z Prahy směrem někde na Brač, takže Slovinci snad svedli na dálnici asi 30 kilometrů, tak svedli dálnici do jednoho pruhu, až tam popojížili 2 hodiny. Takže na cestě za dovolenou můžete potkat úplně všechno. Na Slovensku klidně i medvěda. Tam se prej přemnožili. Karle, co si myslíš o tom, že na Slovensku se přemnožili medvědi, ale až když ho viděla jistá politička, tak se to začíná prý nějak řešit, že by snad i Slovensko mohlo požádat o nějakou výjimku na odstřel, protože medvědi už neřádějí jenom v horách, ale řádějí už i v nížinách. A musí třeba zemědělci, teď tam je případ, že jeden zemědělec ubránil svého syna před napadením medvědem. Jo.
Tak to je otázka spíše pro místní politiky, jestli náhodou někdo tomu nevěnuje pozornost. Na druhé straně tady už jsme nějak si odvykli na to, že ti medvědi tady jsou a většinou jsou vždycky varování lidí z místní, ale nevím, že by se ty medvědi nějak přemnožili, že by to bylo nějaké katastrofické, ale myslím, že by některé ty myslivecké spolky by to měly hlídat, sledovat od toho vlastně, mají to myslím tak nějak i nejakou povinnost, ale mají sami od sebe, prostě se to řeší. Tyhle ty anomálie, nezvyklosti, na co, jak, ať jsou to medvědi, nebo taky v některých místech se ozývali zase chovatelé ovcí, že jim to tam vlci potrhali. Takže to je spíše to, než by politička, ale spíše ti místní, jestli se ozvou nebo neozvou politička, ale já nevím, jestli se vůbec někdy do terénu vůbec nějaká vydá.
Ty jsi mě požádal, abych našel jednu písničku, já jsem ji připravil. Jsme sice v aktualitách, ale možná bys to mohl teďko říct, já aspoň kousek ty písničky pustím.
No, napřed písničku nebo říct?
Nejdřív řekni, komu tu písničku věnuješ.
No, ta písnička je na výročí, které tím, že nebylo minulý týden vysílání, tak mě to zaznívá až později. 3. července bylo smutné výročí, kdy komunisté zapsali do své dokumentace, to znamená matriky, Luboše Volného, známého poslance, který byl jeden ze 2 poslanců, kteří se statečně postavili proti covidové mafii a jejich biznisu s různými chemikáliemi, které potom byly nazývány vakcínami. Americké soudy postupně jim dali za pravdu, ovšem u nás jsou stále ostrakizováni za to, že byli svobodní se svými vlastními názory. Takže posíláme Lubošovi Volnému jeho jubileu 50. narozenin jeho oblíbenou skladbu.
Všetkých ľudí, ktorí milujú slobodu. A zrazu bežím do neznáma ako Forrest Gump. Som voľný pohľad smerujúci ku hviezdám. V rytme veľké vďaky srdce začína mi byť. A ja viem, že po čom túžim je slobodne žiť. Majestátne jak let orla, silne a vytrvalo. Jak vlny mora je to exkurzia. A tak to mám rád, lebo, jak vraví Bill Hicks, it's just right. Milujem, pomáham, misionár. Oči jak rengen, vizionár. A búran staré revolucionár. Rebel či teror pomenuj sám, neslobodný od niečo, ale slobodný pre niečo. Taký je môj postoj, nepýtaj sa ma prečo. Pionieri novej éry presadzujú zmenu z rodnového ľudstva, tak poďme spolu pre ňu. Spoj srdce a hlavu, buď srdcový král, slobodu nemusíš hľadať, jak svätý král, lebo svet je tvoj, mysli vo veľkom. Svet je boj, no zostaň človekom.
Som voľný ako vták, slobodný jak nomád. A tak to mám rád, a tak to mám rád. Som voľný ako vták, neviem na mieste stáť. Slobodu...
Tak jsme si připomněli půl století Luboše. Jde si nějakou svojí cestou, tak ať mu ta cesta pochopitelně funguje. No a my se zase vrátíme zpátky teďko, Karle, k těm všem dalším věcem, které už tady máme nachystané. Tak... RIA Novosti. Město Tokmak v záporožské oblasti bylo bombardováno kazetovými bombami, informovali operační služby. To je už asi jeden nebo dva dny stará záležitost. Takže kazetová munice, která je zakázaná, asi 100 nebo 120 zemí se k tomu vyjádřilo a ratifikovalo, tak přesto ta kazetová munice se normálně používá. To je dost nenormální. A USA tu munici dodali jaksi ukrajinské armádě, aby teda toho Rusa rozdrtila. To je přeci zločin proti lidskosti, ne?
No, tam je totiž sporné to, že obrovská spousta států podepsala úmluvu o zakázu používání těch kazetových bomb, ale bohužel zrovna v okamžiku tady nebo v momentě tady těch tří stran, to znamená Američani, kteří dodávají Ukrajině zbraně a náboje a teda i ty kazetové bomby, tak ani Ukrajinci, ale ani Rusové, nikdo z nich tuto úmluvu o používání těchto kazetových bomb nepodepsal. Takže těžko lze vyčítat jim, že to používají, když to nepodepsali, i když je to zvěrstvo. Na druhé straně je překvapivé, že jestliže my jsme podepsali takovouto úmluvu, že podporujeme zbraněma stát, který naopak tuto úmluvu nepodepsal a je tedy pro tyhle ty zvěrstva, kdy tam hrozí to největší nebezpečí, že to, co se roztříští ty bombičky malé po tém vybuchu té kazety, která je donesena příslušné místo, tak mohou explodovat i hodně dlouho po tom, co to tam dopadlo. Takže v tom je zrůdnost a nebezpečnost tady těchto kazetových bomb. Takže tam je spíše ostuda to, že my tohleto vlastně svým přístupem podporujeme.
No a co Amerika? Ta neratifikovala?
Neratifikovala.
Já tady o tom, co jsi mluvil, jo, mám tady informaci. USA zhodili 270 milionů kazetových bomb na Laos. Toto číslo odpovídá úplnému poklesu nákladu každých 8 minut 24 hodin denně po dobu 9 let. V letech 1964 až 1973 americké B-52 zhodili na Laos celé letadlo s kazetovými bombami. Dnes je Laos nejvíc bombardovanou krajinou na světě. Barack Obama po dobu své návštěvy v zemi řekl, že bomby na Laos lily jako déšť. Za bombardování se však neomluvil. Na půdě Laosu zůstalo asi 288 milionů kazetové munice a asi 75 milionů nevybuchnutých bomb. O 50 let později jsou civilisté stále vyhazováni do vzduchu americkou municí. Státy chtějí udělat to, je to samé s Ukrajinou. Spustit tam likvidační mechanismus na další desítky let. To je o té kazetové munici. My víme, že tady řada míst skýtá obrovské tonáže nevybuchlých bomb z druhé světové války. Například celá chemička v Litvínově je o tisícovkách nevybuchlých bomb. Stojí to vlastně na zaminovaném poli a ty zajišťovací pásky se už rozpadly, protože ty mají životnost 75 let. Takže ty bomby jsou odjištěné a teď je otázka, jestli už jsou natolik skorodované, že jsou neškodné, anebo jestli zůstaly v dobrém stavu a jako neodjištěné stačí, aby je někdo nahráb třeba rypadlem nebo nějaký větší otřes, když tam něco malého bouchne, tak může být velký problém. U té kazetové munice pochopitelně je to o to horší, že se z ní stanou miliony nášlapných min, kdy prostě děti půjdou do lesa na jahody, na maliny, lidé budou rýt zahrádku a tak dále a tak dále. Čili to je neskutečné, protože ne všechno vybouchne. Obrovské zamoření. To jsou zločiny proti lidskosti. To opravdu se dá takto charakterizovat. Karle, ještě nějaký dovětek?
Ne, tam je akorát to jakoby v podstatě to mleli už z posledního ve smyslu po nás potopa, že když už to nevyhrajeme, tak jim tam na to území, které získali, nahážeme tady tohleto a tím pádem oni ho nebudou moci užívat taky.
Je to, ano, je to dost podobné, jako když si takzvaně údajně spojenci spletli Prahu s Drážďanama a vybombardovali Plzeň, vybombardovali Prahu. Při bombardování Prahy zahynulo obrovské, tuším asi 14 000 obyvatel, bylo takto zavražděno spojeneckými nálety a v Praze třeba byla tímto způsobem zabita dcera malíře Lady, Josefa Lady, která šla z klavíru, byla velmi nadaná. Takže přinášel to své oběti. A jenom proto, že už se vědělo, že to bude patřit do východního bloku za demarkační západní čáru, tak proto se to tu bombardovalo. Jiný význam to vůbec nemělo. Čili teď přesně to vypadá, jako kdyby tu Ukrajinu se snažili zamořit vším možným, aby ty Rusové s tím měli co nejvíc potíží a problémů. Bill Gates přiznává, že jeho komáři GM způsobují smrtící epidemii malárie v USA. Bill Gates byl přistižen, jak v USA vypouští miliardy nemocných komárů, a tak se stalo, že brzy vyjde vakcína, která podle něj problém nemocných komárů vyřeší. Měsíce poté, co technologický startup byla Gates jménem Oxitec, vypustil do volné přírody miliardy geneticky modifikovaných komárů. Komáři v celých Spojených státech jsou pozitivně testováni na extrémně vzácné a smrtící viry, z nichž některé byly vymíceny před desítkami let a jiné, které nikdy předtím nebyly hlášeny ve Spojených státech.
Karle, klasický bioterorismus, ten člověk už měl se houpat na špagátu.
Těžko říct, jestli to taky je pravda, ono totiž to může být čistě jenom vyvolání potřeby, že se začne vyrábět zase nějaká další vakcína za další miliardy, aniž by prostě něco takového lítalo ve vzduchu. To není otázka toho, jestli Bill Gates vymyslel nebo nevymyslel, byť to zní šíleně, ale může to taky, to je to, co jsem tady říkal, že ta kniha Zázračná Praha nebo Praha zázračná, teďka si nespomenu, česká kniha, kdy se přesně popisuje a jmenuje se ten článek, myslím, farmaceutické lobby nebo farmaceutický útok, teďka nevím, teďka si to nespomenu, to bych musel najít, ale v každém případě jednoduše stačí vypustit fámu, ale důležité hlavně prodávat na to potom vakcíny, to je nejdůležitější.
Za každou škodu. Teď se podíváme trochu na to, jak fungují ty, řeknu, protiruské sankce, kdy někdo se v rámci toho chová nějak a druhý zase trochu jinak. To znamená, jedni vyklízí trh a druzí pochopitelně z toho trhu profitují. Německé firmy loni převedli do ruského rozpočtu více peněz než firmy z kterékoliv jiné země Evropské unie. Před SVO působilo v Rusku 371 německých společností. Jejich počet se nyní snížil, ale stále impozantní. V Rusku stále působí 262 německých společností. Podle studie ukrajinské nevládní organizace B4 Ukrajine zaplatili v roce 2022 do ruského rozpočtu na daních 402 milionů dolarů. Je to rekordní číslo mezi všemi zeměmi Evropské unie. Větší částku zaplatili na daňových odvodech pouze společnosti z USA. Obchodovat s Ruskem je v zásadě stále legální. Zakázáno je pouze určité zboží a služby, jako je audit, IT poradenství, dovoz a nákup ropy, luxusních automobilů, šperků a zboží pro letecký průmysl. Přesto se po začátku SVO řada německých společností z Ruska stáhla. Mezi nimi i Siemens, Daimler a Vela. Přitom takový giganti jako Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips a další v Rusku nadále vydělávají a odvádějí daně do rozpočtu země. Karle, zase dvojí metr, že?
No, tak to je blížší košile než kabát. A zase na druhé straně to, že oni jsou normální, to akorát jiní jsou blbí, že prostě přistoupí na takovéhle nějaké sankční šílenosti, které ve skutečnosti jsou sankcí na obyvatelstvo dané země. První, kdo vlastně u koho se poprvé jste všimlo, že na spoustu materiálu ty sankce nejsou, je třeba dovoz diamantů z Ruska, že holandská burza vesele obchodovala dál, nic se neděje, no tak to diamanty, jako to není dopa a tak dále. Takže je to spíše otázka blbosti jednotlivých států, jednotlivých vlád. U toho Siemens nebo jiných podobných firm, tam je to spíše nějaká taková ta jakoby podnikatelská etika, ale to ještě neznamená, že to přes někoho třetího zprostředkovatelsky taky nefunguje. To je to, co byly ty první sankce na Rusko, kdy všichni najednou začali veškeré zboží do Ruska vozit přes Bělorusko. A Bělorusko na tom bátlo, protože bylo tranzitem veškerého západního zboží pro Rusko. To je prostě, není to otázka sankcí, je to otázka blbosti a sebe likvidace díky nesmyslnosti nějakých takovýchhle opatření.
Navážeme. Vladimír Putin se vyjádřil, že Západ si najednou vzpomněl na to, co Putin řekl v roce 2015, když varoval. Čekají nás velké problémy, pokud budou naši takzvaní západní partneři pokračovat ve své chybné zahraniční politice. Evropa poté, co slepě následovala pokyny Ameriky, nyní nese hlavní tíhu krize. Tenkrát to byla první vlna sankcí na Rusko. Údajně za Donbas, který hned po Majdanu v referendu se rozhodl pro cestu mimo nacistický kyjevský režim. Dodnes o tom nikdo nemluví a nepřipomene práva lidí na sebeurčení. A na cirka 8 tisíc žalob občanů z celé Ukrajiny u Mezinárodního soudu pro lidská práva za zločiny ukrajinské chunty je uvaleno embargo. O tom jsme trochu mluvili, ale zas slova Vladimíra Putina potvrzují to, co jsme tady před chvilkou řekli, že?
No tak to je právě to, že ten soud pro lidská práva funguje jenom prostě jako trafika pro některé vysloužené nebo nepotřebné nebo nepohodlné soudce, jinak to není možné, protože jinak, tak jestli tam je 8 tisíc podání, tak by měli podle toho tak jednat. A nejednají, proč by jednali? Není to potřeba, oni mají svoje peníze tak jako tak, ať něco dělají nebo nedělají.
Měli bychom si trošku zabrousit teďko do historie. Takový člověk, který, řeknu, určitě něco znamenal a něco vybudoval, se jmenuje Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen. Vévoda z Lauenburgu, narodil se 1. dubna 1815 pruské království a zemřel 30. července 1898. V německém císařství. Byl jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa. Byl první ministr, to jest premiér Pruska, to bylo v letech 1862 až 1890, a první v řadě německých kancléřů 1871 až 1890. Jeho nekompromisní přístup k řešení politických problémů a autoritativní vystupování vůči sněmu mu vyneslo přezdívku železný kancléř. V zahraniční politice pro něj byla typická takzvaná realpolitik, jež je definována chladným mocenským kalkulem a agresivní diplomacií. A Bismarck řekl, síla Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejen oddělit, ale také ji postavit proti Rusku. Národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bratr zabíjí bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické elity a s jejich pomocí zvrátit situaci až do stádia, kdy budou Ukrajinci nenávidět vše ruské. Všechno ostatní je jen otázka času. A ještě v roce 1848 řekl, pokud bude chtít někdo porazit Rusko, musí nejdříve od něho odtrhnout Ukrajinu a dále proti němu poštvat ostatní slovanské národy, protože pouze Slovaní jsou rasa, která je schopna zničit sama sebe. S jejich pomocí bude možné Rusko porazit. Po jeho porážce zůstanou tyto slovanské národy bez ochrany a bude jednoduché je zlikvidovat. Karle, řekl bych, že tento plán docela se teď momentálně realizuje, ne?
Tak ono to je, takovýhle plánů je obrovská spousta, ale relativně dalo by se říct, že jako může něco takového být jako zajímavý závěr jako z hlediska nějakých těch jeho tehdejších zkušeností, protože ono vždycky takové té třenice, kdo kde má na čem vliv, nemá vliv a jakým způsobem, kdo do čeho zasahuje nebo nezasahuje, kdo koho ovlivní nebo neovlivní, anebo naopak se nechá ovlivnit. To může evokovat tady tyhle ty závěry a zkušenosti, že došel k závěru, že zrovna to, co tam napsal, že je zkušenost nebo teda poznatek jako k nějakému dalšímu postupu či nepostupu, prostě nějaké hodnocení situace. Nehledě na to teda, že vlastně v té době ten stát s názvem Ukrajina neexistoval.
No, on byl součástí, jmenoval se Ukrajina. Ale myslím si, že revoluce organizovaná židozednáři jednoznačně něco potvrdila. Pojďme, víme, že Zelenský asi naším speciálem, jestli jsem to dobře pochopil, tak obletěl, ne Zeměgulu, ale obletěl Bulharsko, Česko a Slovensko s tím, že si jako zadal pravděpodobně, že když vytvoří tady tlaky, tak že se něco změní a že v tom Vilniusu a tak dál, že se pohnou ledy. Víme, že Bulharsko je značně proruské, Slovensko je také značně proruské ve srovnání s Českou republikou. Bulharsko to tam má kořeny, protože ruský cár osvobodil z těch 500 let soustavných ataků jaksi Turků, tak osvobodil Bulharsko, takže Bulhaři chce nechce si to pamatují a uctívají v podstatě Rusa. No a ku podivu i současní Bulhaři si našli vztah a pravdu, která se týká toho současného dění. No a Slováci, tam to vyplývá, že jo, z mnoha věcí, takže Zelenský jel dělat asi pravděpodobně pořádky. No ale v Bulharsku mu bylo řečeno, Zelenský je rozuřen postojem proruského bulharského prezidenta, který odmítá Kyjevu poskytnout zbraně a vyzývá k míru. Tento konflikt nemá vojenské řešení, dodávky dalších a dalších zbraní nepomáhají, zdůraznil Radev. Já jako vrchní velitel bulharské armády jsem kategoricky proti zasílání munice. Slyšíme od vás pouze slovo vítězství, ale neslyšíme slovo mír. A to bychom chtěli, řekl na adresu Zelenského. Válkou své problémy nevyřešíte. Musíme zasednout k jednacímu stolu. Ztráty na obou stranách rostou a vy o míru nemluvíte. Naši krajané na Ukrajině také umírají. Konflikt je stále rozsáhlejší. Chceme více slyšet slovo mír, zopakoval podruhé jako repliku Zelenskému. Rozsah konfliktu už dávno překročil hranice Ukrajiny, Evropa kvůli němu trpí. Vidíte, co se děje, inflace, rostoucí recese. Musíme myslet i na budoucnost, nejen na Ukrajinu, uzavřel bulharský prezident. Karle, jednoznačně hozená rukavice.
No, tak jako on řekl to svůj názor, který prostě odpovídá normálnímu smýšlení, a tam horší je totiž, že naopak Zelenského podpořil premiér bulharský, takže takové nějaké schizma, by se dalo říct, politické, ale on řekl naprostou pravdu, to, jestli se to Zelenskému nelíbí, no tak co, no tak to je, nemusí být každý podle jeho představ a tak dále. A zároveň taky je rozumné to, že jednoduše je pro lidský život a ochranu lidského života, znamená, že nebudu vyzbrojovat, neumožním zabíjet lidi. Jednoduše. To je právě prezident humanista, by se dalo říci.
Ano, ne jako prezident humanista, co vymyslel název humanitární bombardování. No už jenom krátce slyšel jsem, že vláda se bije v prsa, jako fialová vláda se bije v prsa. Rádi by jako prej nějakou inflaci v okolo 2,3 nebo 3,2 jako jo, v České republice. To je hodně, hodně, hodně usměvné, protože zejména ty rodiny, které jsou sociálně slabé, tak jsou ještě o takové 3% až 4% body oproti té oficiální udávané dvouciferné inflaci. On teda říkal, že je 9,7 Fiala a hrozně byl šťastný. Tak ale pokud se vezme spotřebitelský koš sociálně slabých rodin, tak tam ta inflace jde k nějakým 13-14%. Stále pořád. Takže nevím, kde ta čísla vzali, ale kdo chodíme nakupovat, tak jim asi moc nevěříme. Karle, co ty bys řekl
no,
na adresu inflace, budeme
to
končit?
To je matematický fígl, protože ta inflace se počítá v rozmezí jednoho roku. Jenomže jestliže už loni bylo předraženo díky inflaci, tak teďka se to počítalo od té předražené částky. Proto to vypadá jakoby menší číslo, ale ve skutečnosti v porovnání s tím, co bylo před dvěma rokama, tak je to neskutečné. To je prostě číselný matematický podvod. Nic jiného.
Přesně tak. Jsem rád, že jsem na to takhle zareagoval. Pojď se rozloučit, dnešní aktuality končí.
Dobrý, stručně jenom loučím se a nedejte se, jak já vždycky říkám, a přidejte podpořte naše české spoluobčany, kteří někteří se hlásí k tykánskému etniku.
Já, Karle, tobě děkuju, pochopitelně děkuji všem, co jste nás poslouchali a také chci vyzvat. Prosím, začněte se seznamovat s tím, co je společenství BRICS a zkuste si představit, co všechno pozitivního by nám mohlo přinést a čeho všeho by nás mohlo zbavit, protože teď ministerstvo zdravotnictví, školství a sociálních věcí a práce vydalo pokyn, že na školách se už nebudou dělat oddělené chlapecké a dívčí záchodky, ale to je další novum z Evropské unie. Budou společné záchodky, protože děvčata jsou zcela bezpečně už v první třídě zvědavá na to, jak vypadá pindík a kluci se obráceně, jak vypadá sekirka. Takže zkrátka dobře, proč to ty děti nějakým způsobem násilně nezačít učit? Já si myslím, že všechno má svůj čas. Když dítě začne mluvit, tak ví proč, když začne chodit, tak ví proč. A když se začne zajímat o sexuální záležitosti, tak je to zase v nějaký čas a ví přesně proč. Takže takhle to příroda nastavila a všechno, co je jinak, je zvrácenost. Za chvilku už mě uslyšíte zase s Vítkem a s VK, takže já se moc loučit nebudu, ale pro teď je to z Midgardu společně s Karlem Světničkou už úplně všechno. Mějte se krásně a za chvilku naslyšenou.
Самой потом, чтобы чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать. Смею я, как это все сказать? Смею я, как это все сказать? Смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать.